ζημιώσεις και την συνάντηση που είχαν στη Βουλή εκεί οι Έλληνες αντιπρόσωποι που παλεύουν βέβαια τόσα χρόνια για τις γερμανικές αποζημιώσεις. Πάμε ως το Πανεπιστήμιο Θράκης, στο Δημοκρίτιο. Εκεί είναι ο καθηγητής, ο κύριος Γιώργος Παύλου. Καλημέρα, τι κάνετε?
Να διορθώσω το όνομα, Γιώργος Παύλος. Καλημέρα.
Παύλος, ναι, Παύλος. Ναι.
Καλημέρα, αγαπητέ μου κύριε Παπαδάκη.
Σωστά το έχω γράψει, αλλά ναι, συνήθως κι άλλοι θα το κάνω.
Είναι εύκολο, ναι, προσπαθώ. Λοιπόν, τουλάχιστον να διασώσουμε το όνομα.
Εγώ μπροστά μου, λοιπόν, κύριε καθηγητά, ένα άρθρο σας που αναφέρεστε στον Ισλαμικό επιδοτούμενο επικισμό που τον χαρακτηρίζεται θανάσιμο κίνδυνο για την ύπαρξη της χώρας μας, της Ελλάδας μας, λοιπόν. Για πείτε μας, για ποιο λόγο.
Μα σήμερα προφανώς συνολικά έχουμε ένα φαινόμενο γενοκτονίας του ελληνισμού στην Ελλάδα. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να ακούγεται παράξενα για πολλούς, αλλά για όποιον μελετάει τα πράγματα συμβαίνει αυτό. Δηλαδή έχουμε έναν διωγμό των Ελλήνων από την Ελλάδα. Και ως χριστιανός να πω ότι έχουμε και έναν διωγμό του Χριστού από την Ελλάδα. Μία πτυχή αυτής της γενοκτονίας είναι και η χειραγωγούμενη μετανάστευση ανθρώπων, η οποία βέβαια αποσκοπεί και στην Ευρώπη. Είναι ένα ευρύτερο σχέδιο αποσταθεροποίησης, θα λέγαμε, της Ευρώπης και κατάργησης της δημοκρατίας μέσα από την μίξη πλέον των λαών. Όταν έχεις ένα λαό ο οποίος είναι μείγμα, είναι πολυχρωμία, δεν έχεις αντίσταση να κάνεις οτιδήποτε θέλεις, γιατί όπως στην Αμερική οι άνθρωποι πάνε για να βγάλουν χρήματα, δεν είναι η Αμερική η πατρίδα τους, παρόλα ότι στην Αμερική θα έλεγα ότι έχει επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό μια έτσι εθνική συνείδηση. Ο Αμερικανός πολίτης σέβεται ως θρησκεία την Αμερικανική σημαία. Όμως στην Ευρώπη επιχειρείται αυτή η μίξη των λαών, διότι έτσι θα καταργηθεί η δημοκρατία, έτσι χάνεται, αποσωπείται η αντίσταση των λαών. Δηλαδή δεν οι μουσουλμάνοι που έρχονται εδώ είναι και αυτοί θύματα, τους χρησιμοποιούν. Βέβαια πολλοί μπορεί να νιώθουν ότι έρχονται να επικίσουν και ίσως τους φανατίζουν κάποιοι έτσι, mm-hmm. ότι η Ευρώπη και η Δύση θα γίνει μουσουλμανική. Ήταν ένα βαθύτερα στον φανατικό μουσουλμάνο λειτουργεί αυτό το πράγμα, η ισλαμοποίηση όλου του κόσμου, ότι όλοι οι άνθρωποι πρέπει να γίνουν πίστοι σύμφωνα με το Κοράνιο. Είναι μια βασική δομική αλήθεια του Κορανίου. Αλλά και πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους είναι και θύματα. Τώρα το θέμα είναι ότι στην Ελλάδα με 4-5 εκατομμύρια μεταναστών μουσουλμάνων, και βλέπετε ότι επιλέγονται μόνο μουσουλμάνοι. Υπάρχουν άνθρωποι και από χώρες που γίνεται πόλεμος, mm. και από φτωχές χώρες, οι οποίοι είναι χριστιανοί. Αυτοί δεν επιλέγονται να έρθουν εδώ. Υπάρχει δηλαδή ένα σχέδιο, μια επιχείρηση ο εξισλαμισμού της Ελλάδος και της Ευρώπης ευρύτερα, και αυτό το σχέδιο ακολουθείται αυτή τη στιγμή. Ειδικά στην Ελλάδα λοιπόν, μετά από 10-20 χρόνια, λέω και πολλά, θα έχουμε μουσουλμάνο πρωθυπουργό. Ποιος θα αμφισβητεί αυτό? Ναι. Όταν έχεις 4-5 εκατομμύρια μουσουλμάνους οι οποίοι αυτή τη στιγμή αποφασίζουν οι ελληνικές κυβερνήσεις να τους νομιμοποιήσουν τόσο γρήγορα και τόσο εύκολα. Δηλαδή ας πούμε το λογικό ποιο θα ήταν? Ωραία, έρχονται κατατρεγμένοι άνθρωποι, τους φροντίζεις, τους στηρίζεις, αλλά τους στέλνεις στην πατρίδα τους κάποια στιγμή. Δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή η Ελλάδα να αντικαταστήσουμε τον ελληνικό πληθυσμό με μουσουλμάνους. Mm-hmm. Και από την άλλη μεριά έχουμε μια δημογραφική κατάρρευση. Κανείς δεν νοιάζεται από τους κυβερνώντες για το μέλλον του ελληνικού λαού. Χαίρονται οι υπουργοί μας και οι πρωθυπουργοί μας γιατί η Ελλάδα γίνεται πόλη πολιτισμική, αλλά δεν στεναχωρούνται καθόλου το ότι ο ελληνικός πληθυσμός γυρνάει. Και ότι αυτή τη στιγμή θα έπρεπε το βασικό σχέδιο στρατηγικό θα ήταν η ενίσχυση του ελληνικού πληθυσμού. Εάν ακόμη δηλαδή έχει μείνει λίγο φιλότιμο σε όσους σε αυτόν τον τόπο ακόμη έχουν το θράσος να λένε ότι είναι Έλληνες πολιτικοί και κυβερνήτες.
Λέτε ότι την κατάργηση των συνόρων την καθοδηγεί το επίσημο κράτος.
Το επίσημο κράτος είναι υπάκουο στις εντολές που παίρνει. Οι κυβερνήσεις μας πλέον δεν είναι ελληνικές κυβερνήσεις. Είναι κυβερνήσεις φερέφωνα και υπάλληλοι ας πούμε, και εκτελεστές των σχεδίων που τους δίνουν έτοιμα. Όλα που έχουν γίνει τα τελευταία 10 χρόνια είναι και αντισυνταγματικά και παράνομα και με το διεθνές δίκαιο αντίθετα και με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Φωνάζουν άνθρωποι, επιστήμονες, συνταγματολόγοι, νομικοί και άλλοι και κανενός δεν ιδρώνει το αυτή. Τα ψηφίσματα στη Βουλή ούτε καν διαβάζονται από τους βουλευτές.
Ναι.
Απλά ψηφίζονται.
Mm-hmm.
Επομένως, έχουμε έναν επικισμό της Ελλάδος συστηματικό με μουσουλμάνους. Εγώ προσωπικά δεν θέλω να ταυτιστώ με ένα αντιμουσουλμανικό μένος. Είμαι χριστιανός, είμαι Έλληνας, ταυτοχρόνως πονώ για τους ανθρώπους, όλους τους ανθρώπους και τους μουσουλμάνους και όλες τις φυλές της γης, είναι αδέρφια μας, έτσι παιδιά του ιδίου Θεού, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να δεχόμαστε έτσι η Ελλάδα να γίνει μουσουλμανική χώρα.
Να σας ρωτήσω κύριε καθηγητά κάτι. Είναι ωραίος τρόπος αντίστασης αυτός που έχει βγει τώρα τελευταία, δηλαδή η αντίσταση του χοιρινού θα έλεγα?
Εννοείται.
Αυτό που πάνε και ψήνουν σουβλάκια, χοιρινάκια, δεν ξέρω τι, και μπροστά ας πούμε στα σημεία που έχουν συγκεντρωθεί οι άνθρωποι αυτοί που αναζητούν την τύχη.
Όχι, αυτό νομίζω ότι, μα κοιτάξτε τα αίτια, τώρα πάτε σε ένα βαθύτερο θέμα. Ετοιμάζω, θα βγει σε λίγες μέρες και ένα βιβλίο μου όπου προσπαθώ να αναλύσω πια το πρόβλημα που ζούμε ως Έλληνες.
Mm-hmm.
Προφανώς τα αίτια είναι πολλαπλά, δηλαδή και λειτουργούν σε πολλά επίπεδα. Νομίζω ότι όσοι κάνουν αυτό το πράγμα στην ουσία εξυπηρετούν αυτούς που θέλουν να διώξουν τους Έλληνες από την Ελλάδα. Όσοι Έλληνες δηλαδή και όσοι χριστιανοί με αυτόν τον τρόπο προσπαθούν να υπερασπίσουν την Ελλάδα, στην ουσία είτε το ξέρουν είτε δεν το ξέρουν, είναι με το μέρος αυτών που εξισλαμίζουν την Ελλάδα.
Mm-hmm.
Διότι αυτό θέλουν τα μεγάλα γεωπολιτικά κέντρα, να υπάρξει μια σύγκρουση μέσα στην Ελλάδα και να έρθουν νόμιμα πλέον να πούν ότι εδώ μαλώνετε, σκοτώνετε, κάνετε, είστε ας το πούμε φανατικοί, είστε τρομοκράτες, είστε εκείνες, τ' άλλο, ερχόμαστε εμείς να επιβάλλουμε την τάξη.
Mm-hmm.
Οπότε καταλύεται πλήρως πλέον η ελληνική πολιτεία. Αυτό είναι και το σχέδιο. Δηλαδή θέλουν, είναι ψωμί, βούτυρο στο ψωμί αυτών που θέλουν να διαμελήσουν την Ελλάδα, το οι Έλληνες να παρασύρουν σε ένα τόσο φτηνό τρόπο αντίστασης. Πρέπει να καταλάβουμε ότι το πρόβλημά μας δεν είναι οι μουσουλμάνοι που έρχονται ως άνθρωποι, το πρόβλημά μας είναι η ελληνική πολιτεία η οποία δεν εφαρμόζει τον νόμο, η οποία δεν έχει ελληνικό σχέδιο, είναι το σχέδιό της είναι το σχέδιο των μεγάλων κέντρων της Δύσης. Αν δεν πάρουν το βάπτισμα από τα μεγάλα γεωπολιτικά κέντρα της Δύσης, δεν γίνονται πρωθυπουργοί στην Ελλάδα οι άνθρωποι.
Mm-hmm. Είναι ένα θέμα, έτσι όπως το βάζετε.
Προφανώς.
Βέβαια. Βέβαια. Από την άλλη όμως, κύριε Παύλο, είχαμε μία απάντηση από την άλλη άκρη, θα λέγαμε, της γης, από τον δήμαρχο του Μόντρεαλ στους μουσουλμάνους, που ζήτησαν να βγει το χοιρινό από τα σχολικά και ηλικία και τους είπε ότι θα πρέπει να σέβονται τον τόπο που τους φιλοξενεί.
Βέβαια, γιατί έχουν αξιοπρέπεια οι άνθρωποι εκεί. Έχουν εθνική αξιοπρέπεια. Και οι Καναδοί και οι Αυστραλοί, οι οποίοι έχουν συγκροτημένες κοινωνίες και έχουν όραμα για τον τόπο τους. Ενώ η Ευρώπη έχει αλωθεί, δεν την κυβερνούν την Ευρώπη, οι Ευρωπαίοι την Ευρώπη την κυβερνούν οι τράπεζες. Έτσι, αυτή τη στιγμή η παγκοσμιοποίηση πραγματοποιείται μέσα από τις διεθνείς τράπεζες, έτσι, και οι κυβερνήσεις είναι πλέον φερέφωνα των τραπεζών. Δεν έχουμε δηλαδή πλέον πολιτικούς, έχουμε υπαλλήλους των πολυεθνικών και των τραπεζών, οι οποίοι φορούν τις γραβάτες τους ή δεν φορούν γραβάτες, λανσάρονται από την τηλεόραση και από τα μέσα ως σωτήρες και μεσίες, και εδώ είναι η ευθύνη δική μας ως λαός, ότι θα πρέπει πλέον να σκεφτούμε σε βάθος ποια είναι η σχέση μας με αυτόν τον τόπο. Το να πάμε να ψήνουμε χοιρινά ζουμπλάκια για να νομίζουμε ότι κάνουμε αντίσταση δεν είναι λύση.
Σίγουρα.
Έτσι, και θα πάμε να ψηφίσουμε μετά αυτόν που θα μας προτείνουν τα μέσα ενημέρωσης, που θα ψηφίζει νόμους υπέρ του εξισλαμισμού της Ελλάδος.
Το βάζετε πολύ ωραία το θέμα, αλήθεια είναι. Δεν ξέρω, επειδή με πιέζει λίγο ο χρόνος, 5 λεπτά μπορούμε να μιλάμε ακόμα, αλλά θα ξαναμιλήσω μέσα στο υπόσχομαι, γιατί έχει ενδιαφέρον.
Καλά,
θέλω, όμως να μου πείτε αν έχετε ενημερωθεί για την απόσυρση της διάταξης περί κακόβουλης εξύβρισης των θείων από τις τροποποιήσεις που δημιουργεί η κυβέρνηση.
Όχι, να σας πω κάτι. Εγώ είμαι τόσο θυμωμένος και απαγοητευμένος στην Ελλάδα που δεν βλέπω ειδήσεις πλέον. Γιατί ξέρω τι θα γίνει. Ναι, το σχέδιο είναι διωγμός από την Ελλάδα των Ελλήνων και του Χριστού. Είναι δηλαδή αποχριστιανισμός της Ελλάδος, σαφώς. Άρα είναι μέσα στο σχέδιο όλα αυτά. Ενοχλεί η ορθόδοξη πίστη και θεολογία. Όλες οι κυβερνήσεις έχουν αποφασίσει τα σχολεία να μην διδάσκονται οι μαθητές πλέον ορθόδοξη θεολογία, διδάσκονται ένα μείγμα πανθρησκειακό. Κανείς μέσα από αυτά τα βιβλία θεωρεί ότι και ο Βούδας είναι όπως ο Χριστός, και ο Μωάμεθ είναι όπως ο Χριστός, και ο Μωυσής όπως ο Χριστός. Δηλαδή είναι ένα μείγμα το οποίο αποκαθιλώνει την πίστη μας. Δηλαδή αυτή την χώρα ποιοι την δημιούργησαν? Την Ελλάδα, ποιοι την έκαναν Ελλάδα, ποιοι δηλαδή ελευθέρωσαν έστω αυτό το κομμάτι της ελεύθερης Ελλάδας? Αυτοί που πίστευαν στον Χριστό, για την πίστη του Χριστού το έκαναν και την αγάπη τους στην πατρίδα τους. Άρα χωρίς τον Χριστό δεν υπάρχει Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή έχει γίνει τέτοια προπαγάνδα ακόμη και στο λαό μας, και θεωρούν πολύ μοντέρνα πράγματα οι άνθρωποι να μην πιστεύουν σε ένα Θεό, αλλά να έχουν μία πανθρησκεία, έτσι, και να μην ψάχνουν τον αληθινό Θεό. Και οι Έλληνες εξ αρχής αγωνιζόντουσαν για την αλήθεια. Ο κοινός λόγος, έλεγε ο Ηράκλητος, όχι εμένα λέει, τον κοινό λόγο να ακούτε και να ομολογείτε πως ένεστη το παν. Άρα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχουμε ευθύνη ως χριστιανοί, αυτό σαφώς. Δηλαδή οι χριστιανοί δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι έχουν ευθύνη να σώσουν την Ελλάδα. Είναι ταυτισμένοι με τα κόμματα, τα δήθεν χριστιανικά. Ο Τσίπρας ήταν άθεος, αλλά η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι ένθεη. Έτσι περίπου. Και να σας πω κάτι, στα συλλαλητήρια για τη Μακεδονία, που μαζευόντουσαν εκατοντάδες χιλιάδες και εκατομμύρια χριστιανών, που ήταν στο τελευταίο συλλαλητήριο στην έκθεση Θεσσαλονίκης ούτε 1000 άτομα. Άρα έχουμε και πρόβλημα και ως χριστιανοί. Δηλαδή έχουμε υποστεί μια πλήση εγκεφάλου. Αυτό ήταν και το σχέδιο, ξέρετε, από την αρχή. Όταν δολοφονήθηκε ο Καποδίστριας, εφαρμόστηκε το σχέδιο Κοραή, δηλαδή η Ορθόδοξη Εκκλησία να γίνει υποτακτική στο κράτος, όπως ήταν στις προτεσταντικές χώρες, ενώ η Ορθόδοξη Εκκλησία γέννησε την Ελλάδα. Και θα έπρεπε η Ορθόδοξη Εκκλησία να δίδει το ρυθμό και στην εκπαίδευση και στην παιδεία και παντού.
Μάλιστα.
Και η Ορθόδοξη Εκκλησία τι έγινε? Ένας οργανισμός κάτω από το κράτος. Το ότι το δεχόμαστε αυτό και το δεχτήκαμε αυτό ήταν το σχέδιο ακριβώς των Βαβαρών, και διώξαν και το μοναχισμό, κλείσαν τα μοναστήρια, ήταν ένα σχέδιο. Που σημαίνει τι? Ότι έχουμε γίνει και ως χριστιανοί, έχουμε αλλοιωθεί, έτσι, και ως Έλληνες έχουμε αλλοιωθεί, και νομίζουμε ότι κάνουμε αντίθεση αν είμαστε φανατικοί τύπου Χρυσής Αυγής ή ό,τι άλλο, καταλάβατε. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή καταστρέφεται η δημοκρατία. Το να πιστεύει αληθινά ο άνθρωπος στον Χριστό σημαίνει ότι πιστεύει στη δημοκρατία. Πιστεύει δηλαδή ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι ως άνθρωποι. Και δεν μπορεί κανένας να λέει ότι είναι ανώτερος από τους άλλους. Αυτή τη στιγμή καταστρέφεται παγκόσμια η δημοκρατία, όπου έχουμε έναν πολτό λαών, όπου είναι μια κολεκτίβα, όπως τα περιγράφουν τόσοι και τόσοι συγγραφείς, άμα δείτε τον Όρουελ και άλλους, όπου καταστρέφεται όλη η δομή της δημοκρατίας. Αυτό ακόμη που κατάφεραν οι άνθρωποι μετά την αναγέννηση, στο διαφωτισμό στην Ευρώπη, με τα ελαττώματα όλα, αλλά έγινε κάτι, έγινε κάποια δημοκρατία. Δηλαδή είχαμε 2-3 αιώνες μια αλλαγή, ας πούμε, καταστάσεων από τη φεουδαρχία, από το μεσαιωνισμό. Τώρα επιστρέφουμε στο μεσαίωνα. Και γι' αυτό οι χριστιανοί έχουν τεράστια ευθύνη, και όσοι πραγματικά νιώθουν ότι είναι Έλληνες έχουν τεράστια ευθύνη. Έχουν όλοι τεράστια ευθύνη, και ως δημοσιογράφοι και ως ακαδημαϊκοί και ως ιερατείο και ως εκκλησία διοικούσα και ως δάσκαλοι. Μάλιστα. Γιατί αγνοούμε την αλήθεια αυτού του τόπου. Ξέρετε, το πρόβλημα είναι ότι αγνοούμε την αλήθεια του τόπου μας. Αυτοί οι μουσουλμάνοι που έρχονται, να σας πω, εγώ είχα προτείνει παλαιότερα τι θα έπρεπε να κάνουν οι ελληνικές κυβερνήσεις.
Πείτε μου αυτό για να κλείσουμε.
Για ένα δευτερόλεπτο και να κλείσετε. Mm-hmm. Είχα προτείνει εκπαίδευση των ανθρώπων. Να τους μάθουμε ιστορία, ελληνική γλώσσα, πολιτισμό. Πάρα πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους θα τους κάναμε μετά να γίνονται μάρτυρες υπέρ της Ελλάδος, να γυρίζουν στις πατρίδες τους και αυτοί να προβάλλουν τον ελληνισμό. Και χριστιανοί θα μπορούσαν να γίνονται πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους, ξέρετε. Άρα δεν έχουμε ένα σχέδιο εθνικό, mm-hmm. όπου όλος αυτός ο κόσμος να εκπαιδεύεται και μετά να τον καταγράφουμε και να τον στείλουμε στις πατρίδες τους. Πρέπει η Ελλάδα, να πω μια κουβέντα, να αποκτήσει ελληνική κυβέρνηση.
Μάλιστα.
Εγώ αυτό είναι το μήνυμα που θα έλεγα ότι πρέπει όλοι μας πια να μεταφέρουμε. Ότι δεν έχουμε ελληνικές κυβερνήσεις.
Η Ελλάδα λοιπόν να αποκτήσει ελληνική κυβέρνηση, μας λέτε, κύριε Παύλο. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε.
Να είστε καλά.
Ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Χάρηκα.
Καλημέρα. Χάρηκα.
Καλημέρα σας. Αποχαιρετούμε τον κύριο Γιώργο Παύλο, καθηγητή.